Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, thotë se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbresë në 6% nga 11 sa është aktualisht. Maqedonia e Veriut ka mbyllur vitin 2022 me shumë sfida, por veçohet lufta e dështuar kundër korrupsionit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të paparë ndër dekada. Çmimet e rritura për gjëra elementare si ushqim, transport, pajisje shtëpiake, zbrazën xhepat të qytetarëve dhe varfruan shportën mujore. Për një periudhë disa vjeçare, mesatarja vjetore e inflacionit në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte 1.9%, ndërsa në vitin 2022 inflacioni shënoi rritje rekord dhe atë 12%. Ndjekim një raport nga Luljeta Krasniqi.
Rritje dyshifrore e inflacionit që varfëroi shportën e konsumatorit dhe ngadalsoi aktivitetin ekonomik. Ky trend karakterizoi Kosovën pothuajse gjatë gjithë vitit 2022, por që pritet të stabilizohet apo të bjerë në vitin 2023, sipas institucioneve financiare. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se situata e krijuar me rritjen e çmimeve i detyroi ata të heqin dorë nga disa produkte ose t'i sigurojnë me vështërsi.
Po sidomos artikujt ushqimor, mishi harru, ketrale heq, kemi kalun vegetarian.
Kështu thot Feride Vokri. Rritje çmimesh në disa raste mbi 100% kanë pasur shumica e produkteve dhe shërbimeve, nga mishi, mielli, vaji deri te materiale ndërtimore, rryma, nafta.
Edhe më shumë se këtë në herë, një vaj ulliri 8 euro. Edhe tjera, s'po diçka me thonë, krejt shtrajt, tona.
Thot Mirie Osmani, për Namik Canhasin, rritja e çmimeve është po ashtu jo normale.
Për gjepat tonë, për pensionet tona.
Patriot Maçastena, i cili punon si tregtar në tregun e Gjelbër në Prishtinë, thotë se shitjet kanë rënë.
Po me krahasu me vjetin, vitin e kaluar, domethënë 2021 është pa koronë si vjet. Vlerësa koma pak, do çmime janë të rritën pak më shumë, do artikuj jo krejt, edhe shitja është pak më pak ose vitin e kaluar.
Si gjithkund në botë, rritja e çmimeve ka nisur nga fundi i vitit 2021, si pasojë çrregullimeve në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet kanë marrë hov më të madh kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vendi do të përmbyllë vitin me normë mesatare të inflacionit 12%. Paga mesatare punonjësve sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ishte rreth 480 euro. Instituti për hulumtime të avancuara GAP me seli në Prishtinë publikoi në muajin nëntor një raport për ndikimin e inflacionit në ekonomitë familjare. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, jep më shumë hollësi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
Nga muaji mars në Kosovë norma e inflacionit ka qenë dyshifrore, ku në muajin nëntor kjo normë ka arritur vlerën e 11.6%. Tash nëse krahasojmë këtë me të ardhurat mujore, themi një familje tipike për 400 euro, rritja e çmimeve këtë vit ka ndikuar që për shembull tek pjesa ushqimeve të rritet kosto vjetore mujore për 28 euro për një familje, tek themi tek shpenzimet që bëhen për transport janë rritur për rreth 6 euro krahasuar me vitin e kaluar, mirëpo tek kategori të tjera sikurse tek telekomunikimi janë rritur shpenzimet mujore për rreth 15%.
Në përpjekje për të zbutur ndikimin e inflacionit, qeveria e Kosovës miratoi në muajin shtator një pako në vlerë prej 150 milion eurosh. Prej saj përfituan një numër qytetarësh, kryesisht familje me asistencë sociale dhe pensionistë. Zyrtarë të Ministrisë së Financave nuk ju përgjigjen kërkesës së Redit për të biseduar për këtë çështje. Sipas Institutit GAP, autoritetet është dashur të marrin masa që do të mbështesnin edhe rritjen e prodhimit të brendshëm, me që inflacioni në Kosovë është në masë të madhe i importuar. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe atë të Bashkimit Evropian. Gauda ekonomike Kosovës thonë po ashtu, se masat e ndërmara nga autoritetet nuk ishin të mjaftueshme. Lulzim Rafuna, kryetari kësaj ode, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi, përgatësisht nuk i ka rritur pagat në sektorin publik në përputhje me rritjen ekonomike.
Edhe në këtë rast është dashur të mirë masa sidomos te çështja e rritjes pagave. Në sektorin publik e kam fjalën, minimumi është dashur të indeksohen në vlerën ose në përqindjen e inflacionit. Mbi atë përqindje të inflacionit ka qenë shumë e mirë sa ardhën, por më shumë qeveria ka pas mundësinë dhe ka pas obligim ligjor faktikisht që të rrit pagat për arsye se plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë e kërkon që pagat mund rrit në normën e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Nëse qeveria është deklaruar që norma e rritjes ekonomike të vitit 2021 ka qenë 10%, atë minimumi në 10% është obligim ligjor, nuk është çështje vullnetit, por është obligim ligjor që është dashur të rriten pagat në sektorin publik.
Në sektorin publik në Kosovë janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, thot se inflacioni në 6 mujorin e parë të vitit 2023 do të zbres në 6% nga sa është aktualisht. Ai shprehet se ekonomia e Kosovës nuk ka mundur të jetë imune ndaj krizës globale për shkak të luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mehmeti foli edhe për valutën kombëtare, sipas të cilës Kosova nuk ka arsye aktualisht ta ketë valutën e saj. Intervistën me zotin Mehmeti e ka luar korespondentja jon në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Mehmeti, po filloj me një çështje që ka qenë problematike pothuajse në gjithë vitin edhe në Kosovë, por edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, ndikimet e krizës nga lufta në Ukrainë. Si e përballoi ekonomia e Kosovës këtë problem?
Ekonomia e Kosovës e filloi vitin 2022 me një perspektivë të mirë, duke qenë se e po elinëm pas një vit mjaft të suksesshëm, ku si pas vlerësimeve preliminare të agjencisë së statistikave, e norma reale rritjes BDP-së vendore në vitin 2021 ishte 10.75%. Megjithatë, gjatë vitit 2022, ndryshimi dinamikë globale si pasojë e luftës në Ukrainë, që u shoqëruan me rritjen e inflacionit, ndryshim politika monetare dhe rritjen e rrugës interesit dhe ngadalësim të rritjes tregtisë botërore si rezultat të ndërprerjes së zinxhirit të furnizimit, u reflektua edhe në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore, rritja ekonomike gjatë vitit 2022 pritet të shënoj rritje prej 3-4%, kryesisht për shkak të kurrës e kërkesës të brashme dhe rritjes së importit, ndërsa eksportet kanë ndikuar pozitivisht. Bazuar në dhënat e regjistruara deri në shtator 2 të këtij viti, shpenzimet e rezidentëve në Kosovë, pjesëve më të cilat vjen nga diaspora, ishin në shumë prej 1.48 miliardë euro, se paraqet një rritje vetëm